Азаттық радиосы Әзірбайжан қызметінің хабарлауынша, жексенбі күні Бакуде ондаған адам бірнеше сағатқа тұтқындалған. Бұрынғы президент Гейдар Алиевтің туған күнін атап өту шаралары барысында 50-ге жуық жастар бейбіт шеруіне шыққан болатын. Олар билік орындарын сәуірдің 30-сында университетте орын алған атыстан құрбан болғандарға байланысты азат тұту күнін жариялауға шақырды. Бұл туралы жастар тобының жетекшісі Эмиль Милли мәлімдеді. Әлгі оқиғада 13 адам қаза болған еді. Пәкістан әскерилері елдің солтүстік батысындағы коменданттық сағатты уақытша жеңілдетті. Бұл әрекет қарапайым тұрғындардың аймақтан кетуіне мүмкіндік беру үшін жасалып отыр. Суат жазығында Талибан бүлікшілеріне қарсы кең ауқымды әскери операция басталған болатын, ресмилер шайқастарда қанша қарапайым адамдардың қаза болғандығын хабарламай отыр. Иран соты американдық журналист Роксана Саберидің апелляциялық шағымына қатысты тыңдауларын өткізді. Адвокат Абдул Самат Хорам Шахи бұл сот нәтижесінде ең болмағанда 32 жастағы Саберидің жазасы азайтылады деп үміттеніп отыр. Иран текті американдық журналистке ақышқа тыңшы болды деген айып тағылып отыр. Өткен айда 8 жылға түрмеге жабылған болатын ол. Сабири түрмеде 2 апта бойы аштық акциясын өткізді. Вашингтон мен халықаралық құқық қорғаушы топтар Сабириге тағылған айыптарды жоққа шығарды. Мыңдаған наразылық танытушылар Грузия астанасы Тбилисиде шеру өткізді. Бір айға созылған наразылық шараларынан кейін оппозиция жетекшілері президент Михаил Саакашвилимен тікелей кездесуді талап етті. 20 мыңға жуық оппозиция қолдаушылары парламент ғимараты алдында жиналып, Саакашвилиді қызметінен кетуге шақырды. Жұма күні үкімет пен оппозиция басшыларының елдегі саяси шиеленісті шешуге бағытталған келіссөздері сәтсіздікке ұшырады. Ресей билік орындары Мәскеудегі табиғи газ құбырында болған жарылысқа байланысты тергеу ісін жүргізіп жатқандарын хабарлады. Жексенбі күні Ресей астанасының оңтүстік батысында орын алған жарылыстан өрт басталып кетті. Мәскеу мэрі Юрий Лужковтың мәлімдеуінше өрт салдарынан 5 адам жарақат алған. Газ құбырындағы жарылысқа техникалық ақаулық себеп болған болуы мүмкін дейді Лужков. Ресей полициясының хабарлауынша Дағыстандағы қақтығыстан бір адам қаза тауып, 4 кісі жарақат алған. Дағыстан полициясының баспасөз хатшысы Марк Толчинскийдің айтуынша, сенбі күнгі күрес жарысының қорытындысына байланысты шыққан дауға орай, 2 ауылдың тұрғындары арасында зорлық-зомбылық орын алған. Адамдар мылтық және пышақтармен қаруланған еді. Осы тәртіпсіздік әрекеттеріне араласпақшы болған бір полиция қызметкері қатты жараланды дейді Толчинский. Ондаған адам қамауға алынды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстанға қатысты маусым айында өтетін жиынға Иранның қатысуын қолдап отыр. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини хабарлады. Үлкен сегіздік тобы маусымда Италияның Триест қаласында Ауғанстанға қатысты жиын өткізбекші. Иран мен Ақш Ауғанстанға қатысты Гаага қаласында наурыз айында өткен жиынға қатысқан еді. Сол кезде Обама әкімшілігі Иран республикасымен алғашқы рет тікелей байланыс жасады. Ауғанстан астанасы Кабулда жүздеген студент жиналып, Ақыштың әуе шабуылдарына байланысты наразылық танытты. Ресмилер өткен аптадағы Ақш әуе шабуылдарынан жүзден аса қарапайым адам қаза тапты деп отыр. Шеру өткізген студенттер Америкаға қарсы үндеулер айтты. Олар сондай-ақ қарапайым тұрғындардың өліміне себеп болғандар жауапқа тартылуы тиіс деп атап көрсетті. Жұма күні Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Ақшты елдегі әуе шабуылдарын тоқтатуға шақырды. Ауғанстанның шығысында орын алған жарылыстан құрылыс компаниясында жұмыс істейтін 7 адам қаза тапты. Нангархар өлкесі әкімінің баспасөз хатшысы Ахмад Зия Абдулзайдың айтуынша, әлгі жұмысшылар Пәкістанмен арадағы шекаралық аймаққа бара жатқан жолда Хаскамина ауданында бомба жарылған. Сонымен қатар елдің солтүстігіндегі Забул өлкесінде тағы бір жарылыс орын алып, 3 адам опат болған. Жексенбі күнгі шабуылдарға байланысты жауапкершілікті ешбір топ өз мойнына алмады, бірақ оларды Талибан бүлікшілері жүзеге асырған болуы мүмкін.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ирақ сауда министрінің бауыры жемқорлықта айыпталып, қамауға алынды. Ирақ полициясының хабарлауынша Сабах Мухаммад Әл-Судани бейсенбі күні кешкісін елдің оңтүстігіндегі тексеру бекетінде тұтқындалған. Сауда министрі Абдул Фалах Әл-Суданидің бауырына парақорлықпен айналысы деген айыптар тағылып отыр. Сенбі күні премьер-министр Нурия Аль-Малики билік орындарын жемқорлықпен күрес науқанын бастауға шақырды. Парақорлық деңгейін зерттейтін Transparency International ұйымы 2008 жылғы баяндамасында Ирақты Сомали мен Мьянма дан кейінгі әлемдегі үшінші жемқорлыққа батқан ел деп сипаттаған болатын. Ақш өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси күтпеген жерден Бағдатқа барды. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабонғожа таныстырды.